Aptuveni 90 gadus vecais Saudarābijas karalis Abdulla nomira naktīvs piekdienu. Pēdējos gados viņam vairāk kārt bijušas nopietnas veselības problēmas. Kopš decembra viņš bija ievietots slimnīcā ciešot no plaušu infekcijas un elpoja caur caurulīti. Būdams karalis, viņš sunītu islāmu valstī atbalstīja piesardzīgas un lēnas reformas, tostarp metot izaicinājumu konservatīvajiem, iekļāvas ievietas konsultatīvā institūcijā Šuras padomē. Saudarābija gan joprojām tiek asi kritizēta par cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, disidentu ieslodzīšanu. Šī ir vienīgā valsts pasaulē, kurā sievietēm aizliegts vadīt automašīnas. Vārda brīvības ierobežošana pēdējās nedēļās izgaismojas blogera rakstnieka Raifa Badavī gadījums, kuram par islāma aizkaršanu piesprieftas 10 gadu cietumsots un 1000 pātagas sitieni. Pirms divām nedēļām viņš saņēma 50 pātagas cirtienu, bet soda izpildes turpināšana kopš tā laika atlikta, ziņo starptautiskā cilvēktiesību organizācija Amnesty International. Saskaņā ar tradīciju Abdulla tiks apglabāts šodien vienkāršā neidentificētā kapavietā. Par jauno Saudarābijas karali kļuvis viņa 79 gadus vecais pusbrālis Salmans, kurš Abdulla slimības laikā jau faktiski pildīja monarha pienākumus. Viņš bijis galvaspilsētas Rijādas provinces gubernators gandrīz 50 gadus, 2011. Gadā iecelts par aizsardzības ministru un gadu vēlāk nozīmēts par kroņprinci. Jaunais karalis kā nākamo kroņprinci jau nozīmējis pusbrāli Mokrenu, kuram ir 69 gadi. Viņš ir bijušais Saudarābijas izlūkdienesta vadītājs baudījis mirušā karaļa Abdulas uzticību un konservatīvajā valstī viņam ir liberāļa reputācija. Visi trīs ir Saudarābijas dibinātāja karaļa Abdulas Aziza dēli. Kopš viņa nāves 1952. Gadā karaļvalsts vadība nodota no viena viņa dēla uz citu, kuru kopumā bija vairāk nekā 35 no vairākām sievām. Jaunieceltais kroņprincis Mokrens ir jaunākais dēls. Piektdienas rītā naftas cenas pasaules tirgo piedzīvoja kāpumu saistībā ar neskaidrību par Saudarābijas turpmāko naftas ieguves politiku pēc Abdulas nāves. Saudarābija ir ietekmīgākā naftas eksportētāja valstu grupas OPEC dalībniece un organizācija nesen pieņēma lēmumu nesamazināt naftas ieguves apjomus, tādējādi ļaujot cenām turpināt kristies. Analītiķi gan būtiskas izmaiņas neprognozē un uzskata, ka jaunais karalis Salmans ies sava brāļa pēdās gan enerģētikas politika, gan ārpolitikā. Saudarābija, pateicoties lielajām naftas rezervēm, izcīnījusi savu vietu zem saules un ir bijusi svarīgā ASV sabiedrotā Arābu pasaulē. Karaļnamam, kas pārvalda lielāko valstu Arābijas pussalā, arī jāftājas pretim izaicinājumiem, ko